Lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. I Jylland er en del byer, måske endda med torden. I de sydøstlige egne mest skyde, på Bornholm til tider regn. Temperaturen op mellem 15-18 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Konflikten i det østlige Ukraine trækker ikke sådan de helt store overskrifter i disse dage, men situationen er jo meget langt fra afklaret. En fastfrosset konflikt kalder man det. Det skal vi høre nærmere om, altså den aktuelle tilstand lige om lidt i selskab med en af dem, der virkelig kender noget til Ukraine og Rusland. Og det er blandt andet, hvad vi har på programmet her i Cordua og Steno i anden time. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Og senere får vi besøg af Mikkel Fagholt, som for 20 år siden skrev en biografi om Erik Ninn Hansen, som døde for et par uger siden, og som mange kender fra ham, der blev dømt ved rigsretten for den såkaldte Tamilsag, men det er om cirka 20-25 minutter. Nu skal vi tilbage til Rusland, og vi har fået besøg af Ukraine, konflikten i Ukraine, og vi har fået besøg af en, der virkelig, virkelig følger situationen i Ukraine, nemlig Jon Kyst, som er Ph.D. I russisk, blandt andet. Og du har en baggrund i Akademisk Rejsebureau, blandt andet, og så underviser du også i et institut, der hedder Danish Institute of Study Abroad, er det sådan der?
Danish Institute for Study Abroad.
Okay, ja. Så fik vi det.
Jeg vil sige til dem, der har et fjernsyn, så vil de fleste kunne genkende ansigtet fra alverdens tv-kanaler, siden den her konflikt brød ud. Men det er første gang, du er her hos os.
Det er det, og Jon Kyst, du ved utrolig meget om ukrainske og russiske forhold, og også specielt, hvordan de har det sammen, og historisk og politisk osv. Hvordan analyserer du situationen lige netop nu?
Altså, jeg har meget svært ved at forstå det, der sker i øjeblikket på andet end, hvad man kan kalde, følelsesmæssigt niveau. Vestlige medier prøver jo tit at forstå situationen derovre rationelt. Jo længere man kommer væk fra begivenhederne, desto mere håber man måske på, at man kan lave en eller anden handlingsplan eller noget andet sådan rationelt, der kan få de her stridende parter derovre til at holde op med at slås.
Let's fix it. Vi har sådan en krise, en økonomisk krise i Europa, og vi vil gerne have den der konflikt med Rusland væk.
Det er irriterende i hvert fald for os, ikke? Og derfor så håber vi måske også, at de vil lytte til fornuft, de stridende parter, og nå frem til et kompromis og sådan noget. Men altså, jeg har helt fra starten opfattet det her, i det omfang, jeg kan forstå det indenfra, jeg kan have sproget og så videre, forstået det simpelthen ud fra sådan en slags skilsmissesituation. Det er to lande, som indtil for nogle år siden var gift. Så blev de separeret i 1991. Og så det ene land, Ukraine, hun begyndte at kigge sig om efter en ny partner. Og så så kom der nogen her over vest fra EU og faktisk tilbød et ægteskab. Så ved vi jo godt, at hvis man skal sige ja til det, så skal man jo gå fra at være separeret til at være skilt. Og det var nok det, som Ukraine så ønskede sig. Og dem, der har prøvet den slags, de ved jo godt, at selvom man jo, når man bliver separeret, siger farvel på en måde, så det der endelige farvel, det kan godt være smertefuldt.
Men så er der jo børn og økonomi og sådan noget i ægteskabet.
Ja, der er fælles økonomi, og der er noget med nogle fælles ting og så
historien, Jon Kyst, men man kan jo se, der er jo lavet lykkelige skilsmisser på den måde. Altså Tjekkoslovakiet. Det var Tjekkiet og Slovakiet, der gik hver til sit. Ja. De har det jo fint med hinanden. Det
her er jo meget, meget værd. Problemet er, at den der eks, som ukrainerne har, han er jo en mand, der synes, han er ret vigtig, og også måske er vant til at få lov at bestemme en hel masse. Ikke kun i ægteskabet, men også i alle mulige andre sammenhæng. Måske har han faktisk en baggrund som en lille smule voldsom fyr. Måske har der været nogle husbetakler før, som gør, at han måske ikke er den nemmeste at lade sig skille fra.
Men jeg kunne godt tænke mig nu at vide, altså det, der foregår lige nu, nu kalder vi så en fastfrossen tilstand, men i hvilken retning peger pilen? Altså, russerne har jo meget at skulle have sagt i det her, ikke? Og nu er der nogen, der begynder at nævne, at sanktionerne virker. Og jeg ved da i hvert fald, jeg er en af dem, der er meget glad for at holde øje med, hvad der foregår i luftfarten. Altså det, som russerne begynder at true med, at man for eksempel ikke må overflyve russisk territorium, det er jo nogle ret alvorlige konsekvenser, for det vil for eksempel gøre, at det bliver meget dyrt at flyve altså, til
problemet Asien. Problemet er jo, at skilsmisseanalogien, den fungerer jo kun indtil... der kommer den stopklods, at der ikke er en civil ret. Der er ikke en dommer, vi kan gå til og få en afgørelse.
Der er ikke et statsamt.
Nej, nej. Det er, der er ikke noget statsamt, og der er heller ikke nogen dommer. Og derfor så vil ukrainerne jo nok til det, du siger nu, nemlig at Rusland sidder med nøglen i et eller andet omfang til løsningen, sige, hvem giver dem dog den ret. Det er ukrainernes eget valg at skulle gå den ene eller den anden vej. Man kan også sige, at hvis man skal fortsætte skilsmisseanalogien, så har vi jo givet Rusland tilhold nu i form af de her sanktioner. Vi har sagt til dem, at de må altså ikke gøre det, de gør. Så kommer der nogle konsekvenser. Det er det, man gør ved en voldsom eksmand jo. Man siger til ham, at han... Der kommer en eller anden konsekvens, hvis han ikke holder sig i ro. Og det er han jo ikke glad for. Og så svarer han jo igen med sanktioner den anden vej. Og som du siger, svarer igen med at isolere sig mere og mere fra et omgivende, fra en omgivelse, der tydeligvis sætter ham i altså stigmatiserer ham. Og så siger han, hvad har han at gøre godt med som modtræk? Jo, for eksempel at sige, at SAS ikke må flyve over Rusland, og så kan SAS jo vinke farvel til deres, så vidt jeg ved, ret indbringende, oversøiske, østgående...
Ja, altså, det er jo ikke bare SAS, vi snakker jo altså et utal af vesteuropæiske luftfartsselskaber.
Ja, så der er store følelser i spil. Der skete noget her for et par dage siden, som jeg synes var meget vigtigt, også følelsesmæssigt. Den ukrainske OSCE-ambassadør, hun sagde ved et OSCE-møde, at hun ikke ville have, at Rusland kaldte ukrainerne for broderfolk længere.
Okay, hvorfor er det vigtigt?
Det viser tilbage til et interview, som Putin holdt gav forleden dag, hvor han sagde, at for lige at citere ham på russisk, ikke altså Ukraine, det bliver næsten i Sushaya-strander. Ukraine er ikke noget fremmed land for os. Og det kan man jo forstå på to måder. det er jo på den ene side meget venligt at sige, at nogen ikke er fremmed. Fordi det er fremmed, også især på russisk tushaya her, det betyder sådan, det klinger noget i retning af, det er noget, hvis noget ikke er tushaya, hvis noget ikke er fremmed, så er det noget, man har kært. Så det er på den ene side en måde at sige, at vi har Ukraine kært, det betyder meget for os følelsesmæssigt. Men problemet er, at hvis skilsmissen er en realitet og skal være en realitet, så nytter det ikke noget, at Putin siger, at Ukraine ikke er et fremmed land. Så siger ukrainerne, at Rusland skal erkende, at skilsmissen er en realitet, og Ukraine er et fremmed land. No.
Men det er jo lidt svært at sådan, se den erkendelse, når russerne, russiske politikere, taler om ny Rusland. Altså der hedder, som jeg har forstået definitionen, så ny Rusland, så er det altså de egne, der grænser op til det nuværende Rusland. Altså, og det område, hvor der i lige øjeblikket er en våbenhvile, der har der været siden 5. september, altså lige en måneds tid, hvor man ligesom kæmpede, og russerne var ved at løbe ukrainerne over inden, og så stoppede man konflikten, og så har der været et par slagsmål med lufthavn i Donetsk. Men ellers så er konflikten sådan frosset ned for nu.
Ja, det kommer an på, hvordan man ser på den. Altså, for det første termen der, Nyrusland og Varosja på russisk, det er jo for det første et ord, man ikke har på ukrainsk, man har det på russisk. Lad os starte med det. og det dækker ikke kun, desværre kan man sige, de to østlige amter, hvor der har været borgerkrig nu, altså Luhansk og Donetsk, men også de amter, der ligger langs Sortehavets nordkyst, det vil sige hele vejen ned til Transnistrien og Moldova, det vil sige amterne Kherson, Nikolaev og Odessa, hele nordkysten. Det er en reference tilbage til et historisk udtryk, altså det kaldte man i Tsarriget i tiden før revolutionen 1917, der kaldte man de her områder Novorossiya, man kaldte dem også nogle gange Malorossiya, altså lille
Rusland.
Lille Rusland. Det lille Rusland, det nye Rusland, det er en form for Rusland, det er derivat af Rusland, en afledning af Rusland. Det er klart, at det bryder ukrainerne sig ikke om, men det peger på et problem i den ukrainske nation, nemlig at den historie, som den nuværende regering i Kiev peger tilbage på som grundlæggende, den har virkelig ikke noget med det østlige og sydlige Ukraine at gøre. Den ligger et sted oppe vest for Kiev i Lvov og Liv, som den hedder på ukrainsk, Lemberg på tysk i det vestlige Ukraine, og hele, langs hele det, vi kalder højre bred, det vil sige Dnepr-floden, der tvær skærer ned i Ukraines vestside. Det er heller ikke alle russere, altså alle russiske politikere benytter det her udtryk. Faktisk er udtrykket Novorossia det, om man bruger det Nyrusland. Det er sådan lidt et tegn på, om man lægger sig i den højre eller den konservative, den liberale.
Det er vulgært og ekspansionistisk, ja, det der, imperialistisk.
Det er det der i hvert fald. Og der er altså nogle russiske politikere, trods alt, der føler sig for gode til at benytte det, fordi de ved godt, det er hamrende udiplomatisk. Men de kan score lidt stemmer på hjemmefronten ved at bruge det stolt.
Altså, Jon Kyst, det er Ukraine, vi snakker om, men så nævner du alligevel Transnistrien. Mm. Transnistrien er et almindeligt bizart, mærkeligt område. Jeg kom til ved et uheld og bevæge mig derind i en gang i slutningen af 90'erne. Og der kom jeg pludselig ind i et område, som er en del af Moldova eller Moldavien, hvor der var en selvudråbt sovjetrepublik i en Sovjetunion, der ikke eksisterer. Så er vi jo ligesom på den, ikke? Og hvad har det så med Ukraine at gøre? Fordi det ligger så godt nok på grænsen mellem Moldova og det vestlige Ukraine.
Altså dem, der kender historien om optakten til 2. verdenskrig, de kan huske, at der var det, der hed den polske korridor. Det vil sige, at man havde et stykke Polen, som lå inde imellem et stykke Tyskland og et stykke Tyskland. Og vi har den fælles erfaring i Europa, at i hvert fald efter den polske korridor, at det er et problem, fordi Tyskland jo på et tidspunkt fik lyst til at fjerne den korridor og etablere landfast forbindelse mellem fristaden Danzig og Østpreussen.
Det er jo sådan, vi har Kaliningrad.
Ja, præcis. Ikke?
Eller Nagorno-Karabakh.
Det er jo altså enklaveproblemet. Enklaveproblemet. Altså, at der ligger ligesom en potentiel spænding og noget, der kan udløse et problem, når et land skal gå gennem et andet land for at komme fra sit eget land til sit eget land. Og det er det, der kort sagt er problemet. Transnistrien er et landområde, der i realiteten har svoret troskab til Rusland og har sit sproglige og politiske tilhørsforhold der. Og så er det jo, det bliver jo sådan ligesom en magnet, der ligger der vest for Rusland, hvor man godt nok lige skal passere igennem Ukraine for at komme derhen. Og så er, når Ukraine, som jo for tiden er svagt og ustabilt, og så er det jo fristende for høgene i Rusland at sige, lad os for pokker få etableret den landfaste forbindelse langs Sortehavets nordkyst, altså langs den ukrainske kyst, i de amter, jeg nævnte før.
Hvad gør man nu? Der skal være parlamentsvalg i Ukraine her den 26. oktober. Hvad er din prognose på, hvad der kommer til at ske? Altså, vi har den her frosne konflikt. Vi har stadig det ukrainske parlament har jo vedtaget noget lovgivning, der giver russerne mulighed for at bruge deres sprog i de her amter, der er konflikt omkring. Altså, man prøver på at komme Rusland i møde.
Ja, man prøver både at komme i Rusland i møde, men prøver også at komme den befolkning i møde i Ukraine, som identificerer sig stærkt i forhold til deres sprog, det vil sige russisk, som jo altså minder om, eller ligger i forhold til ukrainsk, som svensk og dansk ligger i forhold til hinanden. Ikke? Det er fuldstændig rigtigt. Altså, sproglovene har været et smertenspunkt i Ukraine-konflikten. I Ukraine, der har man haft en højrefløj, som har sagt, at netop sproget skal bruges mod russerne. Man skal netop ikke give dem lov til, at russiske handler en særstatus, det skal tværtimod stigmatiseres. Og så har der været en mere liberal fløj i Ukraine, som har sagt, omvendt, lad os netop give dem sproget, fordi herregud, altså det er trods alt netop stigmatiserende at sige til folk, at deres sprog er et problem. Så lad os netop give dem sproglige rettigheder. At Poroshenko, præsidenten, har været ude lidt flabet og foreslå, at russisk, men ikke russisk, men engelsk, skulle have en eller anden særret i Ukraine. Og det er jo gnidt salt i såret, meget, meget udiplomatisk.
Men er egentlig så, jeg vil da sige, nu fik jeg da det indtryk af ham, Poroshenko, han holdt en tale, jeg tror det var i den amerikanske kongres, endda på et, for østeuropæer være faktisk ret formfuldt end engelsk, og stærkt følelsesladet, og virkelig, virkelig virkede som en mand, Vesten er meget glad for, og han er meget velhavende, og han har faktisk ikke engang svindlet sig til pengene, hvilket er lidt usædvanligt i de områder.
Det ved man jo aldrig.
Men er der kun gangster på alle sider, eller hvad?
Altså, vi kan jo ikke arbejde. Poroshenko siger i USA, og hvad han siger derhjemme, det er jo, altså det ved vi også med politikere, der er ligesom en indrigspolitisk besked, ikke? Og så er der en udenrigspolitisk besked. Hvis Poroshenko over i USA siger en masse sådan tolerant og globaliseringsagtigt, som alle amerikanere kan klappe af, så er det jo godt. Hvis han derhjemme så prøver at score point på at sige, at Rusland ikke skal have særstatus i Ukraine, så er det fordi, han er ude at fiske stemmer. Og det amerikanske senatorer kan jo ikke stemme på Poroshenko.
Jeg skal lige høre, Jon Kyst, hvad tror du, der kommer til at ske efter det ukrainske parlamentsvalg her den 26. oktober?
Det er almindelig, det er almindelig god latin, ikke? Altså, at hvert parlament, hvert valg er legitimerende for det styre, der er i landet. Og derfor vil en modpart, i det tilfælde Rusland, prøve at underminere det. Ved at fremprovokere situationer, der gør, at man for eksempel kan sige, at valget ikke har fundet sted i det østlige Ukraine, de facto eller de jure, og derved kunne for eksempel en ikke-gennemførelse af valget i Luhansk og Donetsk, altså de to østligste amter, det kunne måske være et skridt på vejen i retning af en reel separation mellem Øst-Ukraine og Vest-Ukraine.
En anden ting er, at nu har NATO jo fået en ny generalsekretær, og der er jo også... hvad gør Vesten? Hvad siger du, Vesten kan gøre, skal gøre?
Lad os gå tilbage til det, vi startede med, og de lytter, der først er kommet med nu, det er jo altså analogien med en skilsmisse. Ukraine blev først separeret fra Rusland i 91, og vil så skilles nu. Du spørger så, hvad vi i Vesten vil og kan og skal.
Bør.
Jeg plejer altid at af forskellige grunde blande mig udenom, hvad vi bør gøre, men lad os sige det på den måde, at Vesten har jo, hvis Vesten er en bejler til Ukraine, så ved vi jo godt, at Vesten ligesom skal levere et eller andet associationsaftale, det, hvad man så kalder det, men følelsesmæssigt, så er det vigtigt, at Vesten skal ligesom nu være den, der kan tage en fattig brud til sig. Og det er Ukraine. Ukraine er en fattig brud. Hun er faktisk konkurs. Hun er faktisk bankerot. Hun kommer ind i det her forhold til os med en kæmpe gæld og en voldelig eksmand. Er vi parate til det? Det er mit spørgsmål. Er vi parate til at betale hendes underhold? At betale for hendes børn? Er vi parate til at have den der ekstra rumsterer i baggrunden?
Nu synes jeg, du strammer.
Nu synes jeg ikke, nu skal vi ikke pålægge vores land flere byrder. Vi er rigeligt involveret i alt muligt, og det der Ukraine, det er for langt væk. Det må nogle andre tage sig af. Ja, det vil jeg mene. Altså, men jeg synes, det må være polakkerne. De er ved at have lidt banker og sådan noget. Ikke? Altså,
det minder også om dem, de østeuropæiske.
Ja, jeg mener, jamen, sådan må vi jo indrette os. Ikke?
De stemmer også på hinanden i Melodikampen.
Ja, for eksempel.
Vi lytter til Korto og Stene på Radio 24/7, og vi har en meget interessant samtale med Jon Kyst, som er, lad os bare kalde dig for ekspert i ukrainske og russiske forhold. Du kan sproget i hvert fald, der har du demonstreret flere gange her.
Jeg må altså alligevel have fat i, at sige, nu har vi så det her fastfrosne billede. Det kan jo ikke blive ved at gå, eller kan det være sådan en underlig mærkværdig tilstand, men det der med, som alle parter kan leve med i meget lang tid. Men Putin
er jo sproguddannet, ikke? Og jeg bliver nødt til at stille spørgsmålstegn ved vores brug af metaforer her, ikke? Altså det billedsprog, vi bruger. Vi siger, det er en fastfrosset konflikt. Altså, hvem siger, det er en fastfrosset konflikt? Er det dem, der håber, at det snart
er slut? Det er, der ikke er nogen skudt lige for tiden.
Det er vel dem, der mener at kunne sige, at russerne følger en strategi, de har haft stor held med tidligere, nemlig i Georgien og andre steder, hvor de ligesom har taget en bid af landet, og så har de ligesom stoppet konflikten der. Og så har lande som Georgien haft svært ved for eksempel at melde sig ind i EU, fordi de simpelthen ikke har kontrol over hele deres landområde. Det er ligesom det, der også er tilfældet.
Så russerne har altså taget, hvis vi kan tage familieanalogien igen, de har taget et af børnene gidsel.
Det kan man sige, ja.
Og har sagt, nu har vi delvis kontrol over to amter i det østlige Ukraine. Hvis I ikke, hvis I indgår det her ægteskab med den nye bejler i Vesten, EU, så får I ikke de her børn at se igen.
Det kan man sige, og Krim er jo faktisk en, som man allerede har afskrevet.
Krim har man taget, ja. Krim, det er Krim, som jo er det smukkeste og dygtigste barn i familien, der hvor det der virkelig har en fremtid, ikke? Altså det er mens de der kullejer og gamle militærfabrikker i Øst-Ukraine, de måske er en lille smule sværere at det kommer til i hvert fald, at de skal nok have noget lektiehjælp for at komme igennem.
Er det der Antonov-flyene bliver produceret? Er det i det østlige Ukraine?
Ja, det er sat, ja. Faktisk er det også helt op i Kharkov, altså, som er det amt, der ligger nord for Luhansk og Donetsk. Men der har man altså, det er et af de steder, hvor det lykkedes at konsolidere en pro-ukrainsk politisk holdning. Altså, det er et barn, der selv har sagt i familieretten, har sagt, jeg vil ikke være sammen med far.
Men jeg kunne godt simpelthen høre, hvad er din analyse af altså Vestens politik på det her område? Kan du se nogle bevægelse, eller hvad? Eller
jamen, det er jo igen det der, altså Vestens politik, mener jeg også, kan forstås følelsesmæssigt. Det er spørgsmålet om, hvorvidt vi er parat til at til for better or worse. Altså, om vi er klar til et ægteskab med Ukraine, hvor vi faktisk vil tage Ukraines problemer ind og blive vores problemer. Altså, den ekstreme udgave af det er at tage Ukraine ind i NATO og give den her paragraf 5 beskyttelse. Altså, beskyttelse, der siger, at en aggression mod Ukraines territorium er en aggression, der svarer til, hvis der er nogen, der
musketerer
i land på Møn.
Men det er jo sådan set ved at importere en konflikt omgående, fordi der er jo sådan set en aggression mod Ukraines territorium.
Ja, det kan man sige, og det bringer mig også tilbage til, at en kritik er udtrykket en fastfrosen konflikt. Fordi selvom der har været noget, der kaldes en våbenhvile i en periode, så slås de jo alligevel. Men de slås på en mere begrænset måde. Og de er enige om hele tiden at sige, at der stadig er våbenhvile. Altså, sproget er en stærk faktor, ikke? Altså, så længe begge parter siger, jamen det er jo rent nok, der var godt nok noget skyderi, men ja, det er en våbenhvile, så jamen, er der så en
våbenhvile. Nu må vi trække på din voldsomme indsigt. Altså, vi sidder her, og der er et spil risk i gang. Hvad tænker Putin? Altså, hvad er det? Fordi har han ikke brændt sig lidt på det alligevel, at han havde ikke håbet, det gik? Altså, han havde håbet, at han slap billigere fra det, eller hvad?
Putin tænker først og fremmest på ikke at tabe ansigt, og han er en meget, meget presset mand. På sin højre side, der har han en masse russiske høge, der siger, nu skal de fandme have de der ukrainere, så de kan lære det. Tage hele nordkysten, udnytte deres svaghed og skabe endnu en sikkerhedszone omkring Rusland. Ikke? Og så er der nogle andre, en blødere fløj til venstre for ham, der siger, du skulle skamme dig, skulle du, over at gøre os uvenner med vores nærmeste familie. Fordi det er det der tilbage til, at den Ukraine har sagt, at de ikke vil kaldes broderfolk længere. Men det er altså også helt konkret, der er en masse russere, der har familie nede i Ukraine. Han skal altså tilfredsstille begge parter. Det er en meget, meget presset mand i øjeblikket.
Mener du?
Nej, ja. Putin er jo en midtsøgende figur i russisk politik, skal man huske. Putin er jo ikke...
Det er svært at tro.
Jamen, det er fordi for os, der personificerer han jo alt, hvad der kommer ud af Rusland. Men internt i Rusland, jamen, så står han jo i midten. Han skal jo gøre nogle både på den ene og den anden side glade.
Jeg læste en historie... Der her, altså selvfølgelig er alt mere eller mindre fodboldløgn, når vi snakker medier i Rusland. Nej. I hvert fald de statsstyrede medier, ikke?
Nå, ja.
Jo, altså, og de fylder en del, ikke? Men så var der nogle historier, der slap ud om, at nogle af de russiske soldater, der er omkommet i Ukraine, de bliver så begravet under et påskud af, at de er omkommet ved en øvelse. Ja. Og at der er altså også forældre til nogle af dem, som i nogle landsbyer, hvor de også i gamle dage, hvor deres sønner kom hjem og var blevet dræbt i Afghanistan, fik nogle meget mærkelige forklaringer på fænomenet, og nu så sidder med, altså, at det er noget, der rykker i befolkningen, det er, når de kan se, at de skal til at begrave deres sønner.
Der er en russisk digter, der engang har sagt, at en russisk historiebog, den er fuld af sider, hvor russiske soldater stolt er gået ind i fremmede byer, men i frygt er vendt tilbage til deres egne. Altså, lige så stolt de har været over at indtage Paris og Berlin, lige så bange har de været, når de kom tilbage, fordi der, altså historiebogen i Rusland, ligesom på næsten, som om det er en familieforbandelse, altså siger, at dem, der har været ude, de bliver også mistænkeliggjort, eller stigmatiseret, eller forsøgt glemt derhjemme, fordi det jo er jo en beskidt forretning, krig, ikke?
Jon Kyst, tak fordi du kom her og gjorde os meget, meget, meget klogere på det ukrainsk-russiske forhold. Ægteskab.
Tidligere ægteskab, de er skilt nu.
De er skilt nu.
Næsten.
Tak skal du have. Vi håber virkelig at se dig en anden god gang, for desværre så tror jeg ikke, den konflikt er løst lige med det samme. Nu skal vi til noget helt andet, Torben
Steno.
Vi skal
nemlig til dagens sidste ret på menuen.
Vi skal tilbage til fortiden, kan man sige, på en eller anden led, og tale om en ret markant politiker i sin samtid, nemlig Erik Ninn Hansen, som døde den 20. september i en alder af 92 år.
Og altså, vi ældre kan selvfølgelig huske Ninn Hansen, også fra før Tamilsagen, som en meget markant personlighed med en meget personlig stil. Men altså dem, som er født noget senere end både mig og Cordua, der er det måske ikke sådan helt i frisk erindring, hvad Tamilsagen og hvad det egentlig var, der gjorde, at Nin Hansen jo altså så døde 92 år, en politiker i vandære. Og inden vi skal snakke med Mikkel Fagerholt, der er forfatter til den her bog, der hedder Nin, så skal vi lige have sat et par facts på plads, og det gør Camilla K. Højer for os nu.
Erik Nin Hansen var dansk politiker, minister og formand for Folketinget. Fra 1968 til 1972 er han forsvarsminister og for en kort periode også finansminister under Hilmar Baunsgaards VKR regering. I 1982 udnævnes Erik Nin Hansen til justitsminister i den nydannede firkløverregering under statsminister Poul Schlüter. I 1989 begynder Tamilsagen for alvor at rulle. Det er kommet frem, at Erik Nin Hansen som justitsminister bevidst har standset og nedprioriteret sager om familiesammenføring til tamilske flygtninge. I 1993 udtaler en undersøgelseskommission kritik af Erik Nin Hansen og statsminister Poul Schlüter, og det bliver regeringens endeligt. Et folketingsflertal rejser tiltale mod Erik Nin Hansen for overtrædelse af ministeransvarlighedsloven og udtaler misbilligelse af Schlüter. Ved rigsrettens dom i 1995 idømmes Erik Nin Hansen 4 måneders betinget fængsel. Han lever resten af sit liv tilbagedrukket fra det politiske liv, indtil hans død i september 2014.
Og nu skal jeg byde velkommen til Mikkel Fagerholt, som for 20 år siden var medforfatter, skal vi lige understrege, fordi Svend Gunbar Kelsen har faktisk også været medforfatter til den her bog, yep. Den udkom for 20 år siden, faktisk før, at der var fundet afgørelse i rigsretten. Og nu, dengang der skrev I på bagsiden blandt andet stædighed, vilje til sejr, gennemslagskraft og gode forbindelser har været hjørnesten i Erik Nin Hansens politiske karriere, nu som før beundret og forhat. Og lige for at fortælle, hvem du er, Mikkel Fagerholt, så vil nogen måske kunne huske dig som tidligere særlig rådgiver for finansminister Thor Petersen. Du har en fortid i KU som landssekretær, og før du så blev du så journalist for Jyllandsposten i en del år på Christiansborg. Og ved sidste folketingsvalg, der var du også pressechef for Venstre, bare for at det er på plads. Men du har altså også en karriere som forfatter til ikke mindre end 2 bøger om det konservative Folkeparti. Og den her bog om Nin Hansen, som kom for 20 år siden, handler også om det første store slagsmål, der var i 70'erne. Det kommer vi tilbage til. Men hvis du skulle fortælle lidt om, hvem var Erik Nin Hansen? Kan du med nogle ord fortælle lytterne om det?
Med nogle få ord.
Ja, ja.
Vi har 29 minutter.
Okay. Erik Nin Hansen er, som vi gør en del ud af i bogen, opvokset og skabt af det vestsjællandske bondemiljø. Han voksede op i omkranset af venstrefolk, men i en konservativ familie. Noget, der blev særligt tydeligt gjort hos ham i de unge år, hvor han oplevede i hans optik, venstrefolks stædighed, venstrefolks måde at være
30'ernes krisemiljø.
30'ernes krise, og en måde ikke at være næstekærlig, og man tænker kun i høj grad på sig selv. Det var et personlighedstræk, han fik allerede på det tidspunkt, hvor han vælger den konservative løbebane. Og der, hvor han udvikler sig som både retorisk og datidens Facebook, det var i ADK, Almenskolens Diskussionsklub, hvor de unge mennesker dengang slog deres folder efter skoletid. Så det, allerede i en meget tidlig alder begynder han at spore sig ind på en kurs, hvor han ender som politiker.
Og det var i gymnasiet i Slagelse, hvor han blandt andet kammerat med, eller var bekendt med den senere statsminister, Hilmar Baunsgaard, der var radikal. Men han ender med at læse jura, tager til København og er engageret i, bliver engageret i konservativ studenterpolitik rimelig tidligt.
Det gør han, ja. Han cykler ind for Slagelse. Det gør han selv en god historie ud af. Han har jo et omfattende forfatterskab bag sig også. Hans erindringsbøger fra 70'erne og igen i 90'erne. Han cykler ind til København og bliver venner med for eksempel den senere meget kendte landsretssagfører Christian Mogensen. Han møder sin hustru i København, og han gebærter sig i krigsårene der i periferien af modstandsbevægelsen og studenternes efterretningstjeneste. Og med nogle profiler som Alf Bent Hermann og Arne Sejer. Og
nu skal jeg lige korrigere dig. Han møder faktisk sin kone i gymnasiet i Slagelse. Hun er faktisk fra nabogården.
Men hun tog med til København. Det er som sagt 20 år siden, vi skrev bogen. Ja.
Men altså, jeg, et af de steder, jeg læste, hvor jeg jo blev stærkt opmuntret, altså det er jo, altså det her forhold, jeg tror det er Svend Auken, der står for den, at forhold mellem de konservative og venstre, det er et had-kærlighedsforhold, bare uden kærlighed. Ja. Er det Niel Hansen mere end nogen anden, der har været med til at grundlægge det? Fordi du skriver i bogen her, at Niel Hansen, han mener, at venstrefløj, partiet Venstre, er egocentriske og smålige. Man kan ikke stole på dem. De snyder på vægten, så snart de kan slippe afsted med det. Der ligger, er det der, der kimen til den der konflikt ligger? Og man kan jo sige, det kan man jo også sige om mange af venstrefolk i dag, hvis man vil. Er det simpelthen noget, der præger de to partier stadigvæk? Den og gensidige opfattelse af hinanden?
Ja, altså VK-forholdet har jo i mange år kørt i Bølgedal. Og i forhold til Erik Niel Hansen, der har det så i meget, meget høj grad været nede i dalene. Det har eksisteret. Det bedste eksempel er vel ved Hartlings smalle regering i 73-75, hvor de konservative har haft deres katastrofevalg på baggrund af al den her fløjkrig, som jeg forstår, vi kommer ind på.
Jo, men har der været gift stort set siden?
Ja,
Hansen, altså,
ja nu er han jo ikke kun eksponent på det. Der er ved Gud andre, der bærer ved til bålet. Men Poul Hartling udtalte jo der i 73, da han startede eller stiftede sin smalle venstre regering, at de konservative er ikke i en situation, hvor de kan tillade sig at stille krav. Hvortil Erik Niel Hansen svarede, han blev spurgt, er du skuffet over Venstre? Jeg er ikke skuffet over Venstre, for jeg kender Venstre. den giftighed mellem linjerne der, skal man nok lægge mærke til, for det er jo et meget godt eksempel på det dårlige forhold, der er mellem V og K.
Vi skal lige have gang i Erik Niel Hansens karriere, fordi han ender jo som K-formand, men forinden da, nu skal vi tilbage til 1900 og slutningen 1940'erne, hvor man skal forestille sig, at borgerskabet engagerer sig i noget, der hedder Studenterforeningen, som er et sted, hvor man har nogle drablige sådan, politiske slagsmål om nu herrerne skal have smoking på til aftenfesterne, og hvad der skal serveres af drinks og sådan nogle ting. Og det er ikke så langt herfra, hvor vi sender jo. Der var sådan en bygning, der hed Studenterforeningen, ganske få 100 meter herfra. Og der møder han jo blandt andet Christian Mogensen, og han møder en masse andre. Og på et eller andet tidspunkt, så holder man de her valg til senioratet, og så finder man sammen i nogle konstellationer. Og på et tidspunkt, så laver Erik Niel Hansen en politisk aftale med nogle af dem fra på den anden side af hegnet, altså nogle af de røde og nogle af dem fra venstrefolk, hvor han underskriver sig Erik Hansen. Og så render han fra aftalen, fordi han hedder jo Erik Niel Hansen. Ja. Og jeg har i hvert fald talt med folk, som kan huske ham fra dengang, nu er de så døde i sagens natur, som fra det tidspunkt mene, at mandens karakter var noget anløbende.
Der tror jeg nu ikke, der er nogen, der har noget at lade hinanden høre i Studenterforeningens regi, fordi det var jo en rugekasse for de senere generationer af politikere. Altså det var et sted, hvor man prøvede kræfter både på det taktiske og på det retoriske plan. Altså de der aftaler, jeg tror, der vil kunne findes mange, hvis der sidder nogen og lytter tilbage fra den tid.
Der er nok ikke så mange.
Men de vil nok sidde med et skævt smil i munden og sige, hold da op, det var dengang, vi virkelig snød og bedrog.
Men jeg har talt med en person, som siger, at for det øjeblik, så var Niel Hansen ikke en, han satte særlig højt. Men han blev så KU-formand.
Ja, men må jeg lige sige, til hans afslutningsfest, da han blev kant jur, der var der nogle af hans venner og bekendte, som skrev en sang for ham, som sluttede, omkvædet sluttede, Hansen er Hansens mand, for Hansen er hans mål.
Meget præcist.
Og det mente de dengang var meget karakterbetegnende for ham. Ikke?
Men Hansen, han bliver for sin tid jo meget hurtig politiker. Han er omkring 30 år, da han kommer i Folketinget i 1953, og for den tid er det helt uhørt. Altså det er som om man var 18 år og kommer i Folketinget i nu om stunder og blev minister som 20-årig.
Man kan sige, at han fik ikke noget forærende i starten af hans politiske karriere. Altså allerede da han skulle være KU-formand, der var den daværende mangeårige partiejer Poul Sørensen imod det, fordi han mente, at man i Niel Hansen havde at gøre med en mand, som var umulig, ubrugelig og doven, som han redegiver for i den
det er et meget hårdt skudsmål.
Ja, det er det. Det er det. Og det jeg tror også,
hvordan, hvis dem, han der... er både ubrugelig og dovne, altså, er hans karriere simpelthen udelukkende drevet af, at han manipulerer alt og alle omkring sig for sin egen personlige vindings skyld?
Nej, det mener jeg. Det mener jeg.
Det lyder jo næsten
ja,
sådan.
Ja, men det tror jeg jo heller ikke, Poul Sørensen var nuancernes mand. Jeg tror, han var ret kategorisk. Men trods alt lykkedes det ham at vinde formandsposten i Konservativ Ungdom. Plus, at det 5 år senere i 1953, ved det første af de 2 valg, der var det år, der havde vi jo grundlovsændringen. Lykkedes det ham at komme i Folketinget med, også med partiets politiske establishment lodret imod sig. Han fører en kampagne, som er meget aggressiv, som er nytænkende, og så for datidens forhold en professionel valgkampagne.
Ret banebrydende i virkeligheden.
Ja, i det vestjyllandske, altså på hans oprindelige hjemland, som han så vinder. Og har sad i Folketinget i 41-42 år siden
da. Så han kan noget med slogans, han kan noget med kampagne, han kan virkelig arbejde for sagen osv., og han kan noget med at tænke politik på en for det tidspunkt fuldstændig moderne måde i virkeligheden. Han er måske i virkeligheden en af vores mest moderne politikere, hvilket jo også viser sig senere, når han jo er folketingsmand i 50'erne. Det kommer tilbage til lige om lidt. Ja. Grunden til, at vi går lidt ud af alt det her med gamle dage og KU og 40'erne, det er jo fordi... Det er her, at mange af hans fjendskaber bliver skabt.
Præcis.
Fordi han bliver KU-formand.
Ja.
Men han bliver KU-formand, fordi han synes, at tør alle de økonomiske problemer, der er i KU, på forgængeren. Og det er ikke have hvem som helst.
Nej, det kan man ikke sige.
Det er
Poul Møller.
Som er?
Som er datidens store konservative profil, og som også op gennem 50'erne og 60'erne, og for den sags skyld i 70'erne, var i starten af 70'erne i hvert fald, vokset i skyggen af Poul Sørensen, den før nævnte partiejer.
Per Stig Møllers far.
Ja, Per Stig Møllers far. Det bliver han så først senere.
Ja, ja.
Og det er han faktisk allerede, fordi Per Stig Møller kommer i 1943.
Ja, men der var Poul Møller også god for mig.
Ja, og vi er langt tilbage.
Ja, men altså der i slutningen af 40'erne, der er der jo krig på kniven i Danmark, også selv efter 2. verdenskrig og efter besættelsen. Fordi Poul Møller, Erik Ninn Hansen, og en anden profil i de udenrigspolitiske rækker, Erik Haunstrup Clemmensen, kommer til at stå i vejen for hinanden. De kan godt se, at dels kæmper de drablige slag om, hvem der kan positionere sig bedst i Konservativ Ungdom. Dels handler krigen også om, hvilken side man står på i Sydslesvig-debatten, som var en af efterkrigstidens store politiske temaer herhjemme. Og de var alle tre draget af en fantastisk beundring, altså nærmest en Beatles-agtig beundring for John Christmas Møller, den daværende store konservative profil, som led en krank skæbne og forlod politik og døde meget trist.
Og pludseligt.
Efter at have forsøgt at opstille som løsgænger netop i Sønderjylland. Men Erik Ninn Hansen og Erik Haunstrup Clemmensen og Poul Møller ved allerede der, at de kommer til at stå i vejen for hinanden senere i deres karriere. Og det er så der, vi ligger kimen til den eksplosion af fløjkrig og ballade, der foregår i 1970'erne, hvor Poul Sørensen døde i 69, og hvor de tre så står og skal dele rådet.
Vi skal lige omkring Poul Sørensen, fordi Poul Sørensen, partiejeren, partisøren, han var en lidt speciel figur i dansk politik og konservativ politik, fordi han var ikke nogen stor taler, han var ikke nogen stor retoriker, men han kontrollerede og ejede nærmest hele Konservativ Folkeparti. Hvad var det, han kunne? Hvad var hans rolle?
Jamen, hans rolle var at holde sammen på de mennesker, som strittede i alle mulige retninger. Han havde jo om nogen blik for, at netop Poul Møller, Erik Ninn Hansen og Erik Haunstrup Clemmensen i deres træfforhold havde kimen til bøvl og ballade. Det så han allerede i 40'erne, men han tøjlede det op gennem 50'erne og 60'erne.
Og så havde han også blik for at se talenterne.
Ja.
Og dyrke dem.
Ja.
Og Poul Møller er jo virkelig det talent. Han er jo det store talent i virkeligheden, der i 50'erne og 60'erne.
Han var kæmpe talentet, ja.
Og det er ligesom ham, der er fremtidens mand, i det der er overhovedet ingen tvivl om.
Ja.
Men Ninn Hansen begynder jo så at skabe en karriere i slutningen af 50'erne, ved at faktisk... er også en nyskabelse, det tænker man måske ikke over i dag, men han er faktisk en af de politikere, som man kan kalde den første kalkunjæger. Altså en oppositionspolitiker går benhårdt til med de socialdemokratiske ministre.
Ja.
Altså man kan forestille sig en Per Clausen Enhedslisten lidt i stil som den rolle, han har nu, kan man sige, og andre med ham.
Det er også for sin tid ret nyt.
Det er jo meget nyt, og det er jo også før fjernsynets tid rigtig slog igennem. Men han formåede alligevel at placere sig i en position, hvor der han blev lagt mærke til alle steder. Det var dengang, vi havde fire avis-systemet ude omkring i landet, men hvor man startede et referat fra, hvad der skete i Folketingssalen med Farisdagen kolon, og så fulgte der ellers spalter helt vejen ned i
landet. Fire parti avissystemet, det var de radikale, venstre, konservative og socialdemokrater, der havde en avis i hvert amt, i virkeligheden, ikke?
Lige præcis. Nogle gange i hver købstad. Men det der virkelig udløser hans kalkunjæger-image her, det er jo Grønlandsskibet, så hans Hedtofts forlis tilbage i 59, hvor det ret hurtigt kommer frem, at Folketinget har fået urigtige oplysninger, at informationer og bekymringer fra kaptajnerne ikke er viderebragt af den daværende grønlandsminister. Nu bliver det en meget teknisk lang forklaring, det skal vi skære lidt ned på. Men hvor Erik Ninn Hansen virkelig forfiner kalkunjagten i Folketingssalen. Sammen med Henrik Christensen fra Venstre, går de virkelig til angreb på Johannes Kjærbøl, den daværende grønlandsminister, og jager ham ud af over stæberne og forsøger at rejse rigsretstiltale mod ham for svigt og informationsmangel over for Folketinget.
Og det interessante er det jo, at ud af alt det her, der kommer ministeransvarlighedsloven, som man må sige, at Ninn et eller andet sted er fader til.
Ja.
Og det der er jo det tragiske er jo, at det er jo sådan set det, han bliver dømt i rigsretten så for at have overtrådt ministeransvarlighedsloven.
Ja. Det er nogle af de mange paradokser i Erik Ninn Hansens liv.
Men nu skal vi spole tiden hurtigt frem.
Ja, fordi vi fik lige nævnt Poul Møller. Han var det store talent. Han blev også finansminister i VKR-regeringen, formand for partiet. Det vil sige, at han må jo have løbet med sejren af de tre, du sagde, altså Havnstrup, Clemmensen og Ninn. Så går Poul Møller hen og bliver syg, fordi at kildeskatten den slår ham halvt ihjel, og han må trække sig. Og så er der de to andre tilbage.
Ja.
Og det er, så det er virkelig en borgerkrig, der er til at tage og føle på. Ikke? Og det er vel også det, ligesom, altså Ninn har været med til at grundlægge hadet til venstre, og han har været med til at grundlægge en kultur for, at man slås til sidste blodstråbe i Venstre. Hvad gik den ud på med Havnstrup Klem? Var der nogle politiske forskel, eller var det bare fordi Ninn Hansen, han kunne ikke klare, at den anden så bedre ud og havde lidt mere tjek på damerne?
Altså, man plejer jo for nemhedens skyld at pakke de konservative fløjuroligheder ind i nogle er socialkonservative, og andre er gudkonge og fæderlandskonservative. Altså, jeg mener virkelig, at man skal have lupen fremme, både i 70'ernes strid, og ikke mindst også i 90'ernes strid, for at få øje på egentlige politiske grundlæggende...
Jamen altså, Erik Havnstrup Clemmensen var charmerende,
ja.
Og den anden er en...
Jo, men det handler om at komme til fædet. Altså, det handler om at tage og erobre magten i partiet. Være noget for dem, der støtter en, og dermed placere sig bedst muligt i egen række. Ikke? Altså, og mange af de ting, der foregik i 70'erne i den konservative krig, var jo ikke noget, politiske modstandere ville udsætte hinanden for. Altså, det er kun sådan noget, der foregår internt i partierne. Ikke?
Men det, der jo sådan set sker, det er jo, de konservative efter 15 års ørkenvandring kommer regeringen i VKR-regeringen med Hilmar Baunsgaard. Ninn, han ender som forsvarsminister. Det ville han overhovedet ikke, for han får ansvaret for at føre nedskæringer på forsvaret, og han... Så han sidder sådan set med aben, kan man sige. Og så sker der det, at Poul Sørensen, partiejeren, han dør pludselig.
Ja.
Og samtidig, Poul Møller er væk. Og så står han ind, at han får det sådan set foræret af skæbens ugunst eller gunst. Så er han partilederen. Ja. Og så på et tidspunkt, så mener Poul Møller, at han skal have et comeback. Og så er det Erik Ninn Hansen, måske begår sin karrieres største fejltagelse.
Ja, det er i hvert fald noget af det, der udløser det store drama i 70'erne.
Han foreslår Erik Havnstrup Clemmensen at stille op som partiformand.
Ja, altså han ville jo godt kunne se i øjnene, at en Poul Møller som partiformand ville overskygge ham meget klart. Så for at undgå den situation, så er det, han taktisk spiller Erik Havnstrup Clemmensen på banen, netop for at undgå, at Poul Møller overskygger hele og tager scenen fra Erik Ninn Hansen selv, ikke? Og dybest set giver det jo god logik, at man skubber en mand foran, som man ved ikke nødvendigvis overskygger ens egen position. Men Erik Havnstrup Clemmensen havde jo, som han sagde, han havde ikke tænkt sig at slikke frimærker og drikke kaffe og med blødt brød. Han ville også have del i den politiske magt, han ville ikke bare være en stafagefigur. Og dermed har du opgøret mellem de to personer.
Og som... så starter der et festligt slagsmål, der står på i par år i virkeligheden, og ja. Ender med, at de kan holde gruppemøde i en telefonboks ved valget i, ja. I 75. Og det er, Niels står jo i spidsen for partiet valget 71, der var et ret dårligt valg, hvor man taber regeringsmagten, ja. Og i 73, hvor det går helt galt, ja. Hvor han jo ender med at sige til majestæten, deres majestæt, der har været revolution her i landet, ja. Fordi Glistrup farer frem osv. Ja. Men inden da... Der begynder de at på det konservative partisekretariat og skins, og der er vel pludselig så noget, der hedder en tissemyreklub,
ja.
Og en kampagneklub og sådan noget. Hvad er alt det for noget?
Jo, men det er jo en måde, de symboliserer deres stridigheder på. Altså, nu har det jo altid været sådan med de konservative, det er jo meget, historisk set meget pæne mennesker. Det er det pænere borgerskab. Og hvis man spørger dem, er der fløje i det konservative parti, så vil de sige, nej, overhovedet ikke. Men der er nogle diskussioner om nogle dispositioner og den slags, men der er jo ikke sådan en fløje af ondskabsfuldheder. Og når man så kigger lidt bag kulissen, så flyver det rundt med kugler og bomber. Så der er sådan lidt en måde at pakke tingene ind på, som er
men tissemyreklub,
ja. Der får man lavet nogle sølvtissemyre, som den ene gruppering går rundt med i reverse, i jakken, netop for at symbolisere, hvem det er, man holder med. Og kampagneklub i den anden retning. Så det er jo en... Jamen, man foregøjler, at der ikke er en fløjkrig, men bag kulissen, der kører det jo.
Men på et tidspunkt, så kommer Slytter til, og så, fordi han bliver sådan en kompromis, Nind trækker sig, og Karlstrup Klemmensen forsvinder lidt ud af glemsen. Han ja. Indser, at hans karriere nok er kreditforeningen Danmark. Og så, men Nind slipper jo ikke magten, for det samme med Christian Mogensen, så har de jo sådan kontrol over partiets finanser. Og Christian Mogensen, det er jo sådan set en... ungdomsven, han kender ja. fra studentermiljøet i København.
Præcis.
Faktisk er de op og er de sådan modkandidater i tilbage i 40'erne, men det er en anden snak. De er gode venner.
Ja, det må man sige.
Mødes hver lørdag og spiser fedtemad og diskuterer den politiske situation.
Ja, og Christian Mogensen gjorde sig jo meget bemærket i flere årtier i dansk erhvervsliv. Altså, det var ham, der stod bag redningen af Berlingske siden der i starten af 80'erne. Han var advokat for Kongehuset og for P. Møller Mærsk og for Danske Bank, så der findes næsten ikke en mere kongeblå advokat end netop ham. Men de gør jo det for ikke at give magten helt fra sig og stadigvæk holde en snor i den. Så aktiverer de en konservativ indsamlingskanal, sådan en fond, der rent fysisk er placeret hos en bygning, der hedder Rolighed op i Vedbæk, og hvor man er den vej, lukker ned for pengestrømmene til det konservative folkeparti, når erhvervslivet indbetaler, og tror, i den tro, at den lander og styrker det konservative folkeparti. Der opfandt de jo, at de penge lægger vi først videre til det konservative folkeparti, hvis Niels Hansen kan bevare en plads tæt på Poul Schlüter, og dermed også en politisk indflydelse. Ikke?
Men det er noget med, at Poul Schlüter finder en anden vej udenom, og han laver sin egen fond osv.
Ja, præcis.
Og Rolighed er jo blevet solgt for et par år siden. Men nu går der 70'erne går med, at de borgerlige på en eller anden led stille og roligt finder frem til, at Socialdemokraterne kan ikke mere, og der, man tager tilløb til det nogle gange. Mm. Og i 1982, der danner Poul Schlüter pludselig en... regering,
ja.
Og igen siger Niels Hansen nej til at blive minister i første omgang. Hvilken rolle har han så fået? Altså, er han de konservatives næst, og bevarer han indflydelsen på Poul Schlüter, eller hvad er deres forhold?
Det må man sige på det tidspunkt. Der er Schlüter en ung statsminister på et par 50.
Ung?
Ja. Men Erik Niels Hansen er den erfarne. Han er den gamle rev. Og han er også den, som Schlüter på et af de første konservative gruppemøder, da regeringen lige er trådt til i firkrøgeklæringen i 1982, siger, at hovedansvaret for, at dette lykkedes, er Niels.
Hvad er det, han kan? Hvad er det, han gjorde?
Jamen, Niels kunne i de lukkede rum med de andre tre partier, som de skulle danne regering med, det taktiske spil, og på et tidspunkt, hvor de konservative og Venstre er næsten lige store, der er det Niels Hansen afbryder med forespørgsel om, hvad er der i vejen med Schlüter?
Altså, han spiller ikke en presbald på Venstre og Henning Christoffersen.
Venstre er jo lidt presset i den situation, fordi ganske få år før sad de i regering i Venstre.
SV-regering.
I SV-regering, det er 78. Og dermed står Schlüter som den friske og den uplettede, og ikke mindst, så har han den radikale tillid. Altså, det er jo Niels Helveg Petersen, der på det tidspunkt siger farvel til Socialdemokraterne og siger at acceptere Schlüter som statsminister. Og det er jo det, der ligger til grund for 10 års borgerlig styre.
Og hvis man tager din bog og jeres bog til pålyden, så er der også Niels Hansen, der får ideen, når man konsulterer det Fremskridtspartiet og Mogens Glistrup, som sådan på en eller anden led finder frem til, at, at Schlüter er det bedste bud.
Ja, præcis.
Fordi de mener simpelthen, hvad hedder det, om på, på en eller anden bagvendt måde, at Christoffersen, han er faktisk meget dygtig, og så derfor tager man den mindst dygtige, tror de.
Men altså, Mikkel Faghold, det er jo så i den her regering, han bliver justitsminister, og det er der, hvor vi jo ligesom så ender med den her meget, meget, meget mærkelige skæbne. Altså, og det, som jeg også blev mærke i, da læste din bog her, det er, altså, Firkløver-regeringen blev jo kendt for, at der var, altså det, der hedder fodnotepolitikken, der var et flertal udenom regeringen på det udenrigspolitiske område. Det var der så åbenbart også på det retspolitiske område, men det manøvrerede han sig fuldstændig ud af. Det vil sige, altså, fordi han simpelthen var mere klog, fuldstændig uden skrupler, så kan man sige, altså, han skulle jo have haft Bismarck-prisen. Altså, han havde ikke mandat til det, han gjorde, men via taktisk dygtighed, så manøvrerer han sig ud, så han fik det, som han ville, eller at sådan, man skal forstå
det. Ja, regeringen blev faktisk ramt af et kæmpe nederlag i 83, da udlændingeloven bliver vedtaget. Ikke mindst på grund af de radikale, der ligesom i den sikkerhedspolitiske fodnoter slog sig sammen med den røde side af Folketingssalen, og dermed vedtog en udlændingelov, som stred lodret imod, hvad Erik Hansen egentlig stod for. Altså allerede dengang advarede han mod, der var store overskrifter i avisen om, at justitsministeren advarer mod raceuro i fremover,
ja.
hvis der bliver ved med at komme flere og flere udlændinge til landet. Ikke? Men det sjove, finessen her er jo, at det var den daværende formand for Dansk Flygtningehjælp, Hans Gammeltoft Hansen, der stod fader til udlændingeloven i 83. Og det var ham, der senere blev, ganske få år senere, blev Folketingets ombudsmand, og som i går så en afslørede Nien Hansen og hans den ulovlige administration, der fandt sted.
Nien Hansen sådan indrettet, han siger, her der kommer der en lov, den er jeg lodret uenig i, den vil jeg så ikke administrere, så nu administrerer jeg simpelthen sådan, som jeg synes, det skal være. Det er en meget grov forenkling, men
der ligger et karaktertræk i det her, i hans stædighed, i hans taktiske tænkning, og i hans benhårde politiske kurs, og de mål, han vil opnå, og det viste sig jo i Tamilsagen, at der blev jo administreret i strid med lovgivningen. Der blev givet lodret ulovlige ordre til embedsmænd om at foretage sig dit og dat, og som jo så ender i den ombudsmandsundersøgelse og igen højesteretsundersøgelse og rigsretssagen, som vi har set tidligere.
På et tidspunkt så bliver sagen så belastende, så han må væk fra justitsministerposten, og så begynder Schlüter at sige, jamen du kan jo blive folketingsformand, fordi Svend Jakobsen, en socialdemokrat, der sidder på posten, han skal pludselig være sparekasse, ja. Formand, og så siger han, gamle Nien, du er den bedste. Mm. Og så får han den post, og der sidder han så kun i 9 måneder. Ja. Men så begynder det pludselig at køre igen, og de radikale trækker støtten til ham. Og så skal de op. Der er ingen, der tør gå op og fortælle ham det. Og så går Uffe og alle de op, og Uffe Ellemann Jensen blandt andet, og går op og fortæller ham de her ting. Ja. Og så kommer han ud til pressen, så siger han, politik er dejligt. Ja. Og det er sådan en af de der sentenser, som vi stadig husker Nien Hansen for at sige, politik er dejligt. Hvad er det, han kommunikerer der, tror du?
Jamen, han har jo mange gange i løbet af sin karriere udtrykt respekt for det med at stå alene. Altså tilbage med John Christmas Møller og hans skæbne i slutningen af 40'erne, som Erik Nien Hansen jo har forgudet op gennem hele sit liv. Så den der evne til at stå op i modvind og være lidt ham, der er blevet skudt på, men alligevel se mig, jeg kan stå op endnu, er et karaktertræk ved Erik Nien Hansen. Ikke? Men man kan jo sige, at han lavede selv lykken om halsen ved, på hans façon. Tænk, hvis han i 89-90 havde stået frem og sagt, ja, jeg anerkender, at der er rejst kritik af den måde, vi har forvaltet på i Justitsministeriet. Det påtager mig det fulde ansvar for, og det er jeg ked af, men jeg har gjort i den bedste mening, og jeg troede, vi var inden for rammerne, men jeg må erkende, at sådan er det ikke.
Men det er ikke det, han gør?
Det er ikke det, han gør. Altså, han har sin gamle stædighed med sig, og på et tidspunkt har det jo karakter af, at jeg vil hellere redde mig selv, end jeg vil redde Schlüters borgerlige regering.
Jamen, altså, man tænker jo, altså, det er jo helt vildt, hvad han udsætter sin regering for. Og så siger, er der nogen, udover Grete Finger Møller, der var formand for retsudvalget, eller i hvert fald var medlem af retsudvalget, er der nogen udover hende, der godt kunne lide Nien Hansen?
Ja, altså Nien Hansen, Nien Hansen havde en, og har vel til stadighed den dag i dag en stor fanskare, og det skyldes jo ikke hans måde at forvalte udlændingeloven på, men hans måde at være menneske på. Altså han er jo mærkeligt sammensat i den forstand, at han fremstilles som kyniker og den måde at administrere loven på, men samtidig var han en mand, som omfavnede folk, altså ikke rent fysisk, men i politisk mental forstand. Op gennem hele hans karriere har han på det første gruppemøde efter et valg været den, der var hen og sige, goddag og velkommen, og du må endelig sige til, hvis der er noget, jeg kan hjælpe dig med. Og jeg husker selv, da jeg som unge KU'er, med den daværende KU-formand og andre, var interviewet Nien Hansen til KU's medlemsblad. Jamen, det var sådan noget, kom dreng, jeg kom ind og sidde ned, skal vi ikke have en lille en? Og så røg den lunkne King George whisky op fra skuffen. Og så sad vi der med en af datidens store profiler, og han kunne jo bare det med at omfavne og signalere, jeg synes, I er nogle gode drenge, og på den måde bygge alliancer, og det har han været eminent til, og derfor var han ikke bare forhat.
En af de ting, som man også husker ham for i det politiske miljø, det er det her med, du skal ikke bære nag, men husk at få navnene. Nu har vi cirka et minut til at fortælle den historie. Hvad er baggrunden for det?
Jamen, det er et ministermøde, hvor den daværende skatteminister Issi Folkel var meget træt af venstrefolk og andre ministre i regeringen, som ikke ville gøre, hvad han siger. Hvor Erik Nien Hansen så slutter af med den her bemærkning, at du skal ikke bære, det nytter ikke, i politik nytter det ikke at bære af, du skal bare huske, hvad de hedder. Og den der underfundighed, og det, der står mellem linjerne her, er jo gentegnende for en mand, som godt kan gøre regnskaber op, når der er behov for det.
Han havde ry for at være en mestertaktiker, men han gled måske, men ikke hele vejen.
Nej, altså der er nogle eksempler og nogle nedslag i hans karriere, hvor man kan sige, hvor blev lige den taktiske tanke af her? Altså dels med at foreslå Erik Armstrong Clemson som partiformand i 70'erne, og dels med hele Tamil-sagen.
Vi har ultrakort tid tilbage, ja. men det siges om, at han var en bitter mand. Er det fordi, at han synes, at hans skæbne var urimelig, han burde ikke have været dømt for noget, der jo altså var ulovligt?
Jeg tror ikke, han var særlig bitter, fordi jeg tror, at Tamil-sagen blev ligegyldig for ham på et tidspunkt, hvor det bragede allermest, fordi hans datter gik hen og døde.
Det var alt, hvad vi nåede. Tusind tak, Mikkel Fagerholt, fordi du kom og fortalte om Nien Hansen. Om 2-3 sekunder, så er der nyheder.